Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. The promise. Hey, no.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Part the bank of
the In the name of God.
It is this unseen power.
Vasta 25 vuotta sitten Unkari, eurooppalainen veljeskansamme, vapautui rautaesiripun alta. Kommunismin pimeys oli väistynyt ja pustan takaa nousi eurooppalaisen vapauden aurinko.
Vaan kestääkö vapaus? Synkät pilvet kerääntyivät taas Unkarin taivaalle. Nyt valtaa keskitetään pääministeri Viktor Orbánille, jonka johdolla Unkari sulkee niin rajoja kuin sanomalehtiäkin.
Mistä on kysymys, kun eurooppalainen valtio kuuntelee Brysselin sijaan yhä enemmän Moskovan ääntä? Onko Unkari luisumassa demokratiasta kohti itsevaltiutta ja seuraavatko muut Itä-Euroopan valtiot kohta perässä?
Tänään Horisontti sanoo pelätyn F-sanan ja kysyy, hivuttaako Unkari Eurooppaan fasismia. Minä olen Anna Patronen.
Ja minä olen Samuli Suompää.
Me puhutaan tänään siis siitä, mitä tapahtuu Euroopan poliittisessa ilmapiirissä, erityisesti itäisessä Euroopassa, Unkarissa ja Puolassa. Ja meillä on täällä sosiaaliantropologi, tutkija Anna-Stiina Kallius, tervetuloa.
Kiitos.
Sitten meillä on historian tutkija Oula Silvennoinen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten vielä Puolan tuntija, toimittaja Tapani Kärkkäinen, tervetuloa.
Kiitos.
Anna-Stiina Kallius, sä menit Unkariin ensimmäisen kerran vuonna 2005. Ja sit sä oot ollut siellä kymmenisen vuotta. Miten tämä Unkarin poliittinen ilmapiiri on muuttunut tässä reilussa 10 vuodessa?
Mä aloittaisin ehkä sillä, että Unkarin ilmapiiri on ylipäätään politisoitunut tosi paljon. Ihan sen takia, että siellähän on vuoden 2010 jälkeen ollut 3 eri vaalit, jossa tämä valtapuolue Fidesz on voittanut 2/3 enemmistöllä. Nämä edelliset 2 vaalia toki on myös sen vuoksi, että tuossa 2010-luvun alussa Unkarin vaalipiirit vedettiin uudelleen aika järisyttävällä tavalla. Ja tästä politisoitumisesta on sitten tullut myös sellaisia muita seurauksia, että ihmiset yrittää aika paljon vetäytyä sellaisiin yksityissfääreihin, koska ne ei välttämättä oikein jaksa sitä sellaista politiikan kovaa retoriikkaa, ja siitä on sitten se seuraus, että yksityiset sfäärit ja ihan perhe-elämät on sitten myöskin politisoitunut tosi paljon, että sitten politiikassa tapellaan vaikka jollakin serän 60-sillä tai vaikka joulupöydässä. Ja sitten ehkä sen vielä lisäisin tähän, että vuoden 2015 jälkeen varsinkin on alkanut todella, todella rankka propagandakampanjointi tämän hallituksen puolella, joka vaikuttaa just siihen politisoitumiseen, että on semmoisia aikakausia, että ei voi kävellä kadulla 3 metriä pidempään ennen kuin näkee jotain valtavia julisteita. Esim. Nyt vaikka tästä amerikkalaisesta, unkarilaisesta George Soros-nimisestä miljonääristä ja näin poispäin. Että se semmoinen propaganda ja retoriikka ja siihen liittyvä mikroaggressio ja politisoituminen on ehkä ne suurimmat.
Niin, hallitusta johtaa tosiaan pääministeri Viktor Orbán. Tällä hetkellä unkarilaiset kokevat elävänsä Orbánin aikaa ja ovat vissiin jakaneet aikaisemminkin yhteiskunnan kehitystä aina jonkun vahvan miehen mukaisiksi ajanjaksoiksi.
Joo, kyllä. Mähän olen tehnyt mun tutkimuksen siis unkarilaisten 18-vuotiaiden liberaalien teinien kanssa nyt viimeisen vuoden ajan. Mä oon tullut sieltä takaisin ihan vasta 3 viikkoa sitten. Ja me joskus just tuossa keväällä vitsailtiin, että Unkarin historiaa voidaan katsoa niin, että 20-luvun alusta toiseen maailmansotaan hallitsi Miklós Horthy, josta on valtava keskustelu nyt sitten Unkarissa, että oliko hän fasisti vai ei, mutta hänellä oli ehdottomasti vastuulla unkarilaisten juutalaisten deportaaminen keskitysleireille. Sitten oli stalinistien diktaattori Mátyás Rákosi ja sen jälkeen sitten oli János Kádár ja hänen niin kutsuttu Gulyás-kommunismi. Ja nyt on sitten Orbánin aikakausi. Mm.
Entäs tämä väli 90-luvun vapautumisesta Orbánin aikakauteen?
No, yksi mun pääinformanteista tästä niin kuin naureen sanoi, että tämähän oli selvästi demokraattinen kokeilu. Ja tämä oli siis se, miten yksi eräs 18-vuotias unkarilainen tyttö, joka nyt lähti itse opiskelemaan ulkomaille, kokee tämän aikakauden.
Anna-Stiina Kallius, kysyn sulta vielä ennen kuin päästään muutkin ääneen. Sä oot siis toiminut siellä kansalaisaktivistina turvapaikanhakijoiden parissa Unkarissa, kunnes joudut eräänlaiselle mustalle listalle. Siis kerrotko yksinkertaistetusti, että mistä oikeastaan oli kyse?
Joo, siis mähän olin Mixed Solidarity Group, eli Migrant Solidarity Group oli tämän meidän ryhmän nimi ja sen noin 6 vuotta. Ja on tähän päivään asti niin pitkään, kun me siellä enää toimitaan. Ja me ollaan tehty ihan perusaktivismia pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kanssa vuodesta 2012 lähtien. Ja nyt kun hallitus on demonisoinut kaikki järjestöt ja aktivistit, jotka tekevät ylipäätään turvapaikanhakijoiden ja pakolaisten kanssa töitä, niin tässä nyt erilaisten tällaisen niin kuin post-truth-käännösten kautta, joita en nyt ala tässä kaikkia selittämään, vaali-iltana mun naama oli siellä sitten eräällä hallituksen televisiokanavalla 20 muun ihmisen kanssa ulkomaalaisena agenttina. Ja se oli tosi mielenkiintoinen kokemus siitä, että eihän se mua itseäni hirveän paljon vaikuttanut, koska mä tiedän tosi tarkkaan, että mitä siellä tapahtuu, mutta sitten kun sä oot ikään kuin semmoisessa myrskyn silmässä ja sitten pystyt näkemään, kuinka se pelko lamauttaa kaikki muut ja miten ihmiset alkaa suhtautua suhun eri tavalla, koska sä oot ollut tällaisella listalla. Oli ihmisiä, jotka sanoivat, että mä oon niin kateellinen tai mä oon niin ylpeä susta tai mä oon varmasti seuraavalla listalla. Pitääköhän sun kanssa nyt näyttäytyä? Et kyllähän se niin kun tutkijalle oli todella mielenkiintoinen hetki siinä mielessä.
Kuulostaa melko dramaattiselta muutokselta. Tapani Kärkkäinen, sä oot tosiaan 1,5 tuntia. Miltä toi kuulosti niin kuin Puolan näkökulmasta katsottuna ja miltä Puolassa on näyttänyt samaan aikaan?
No ehkä tämän, minkä sä sanoit, tämän havainnon tästä demokraattisesta kokeilusta, niin mä en tiedä, onko se ihan yhtä dramaattisesti sanottavissa sama asia Puolasta, mutta jotain siitä siinä kyllä on. Puolassahan oli sellainen tilanne, että nyt vuonna 2015 syksyllä, eli 3 vuotta tulee nyt täyteen, niin Puolassa pidettiin vaalit ja sen seurauksena valtaan nousi parlamenttienemmistön turvin tämmöinen puolue nimeltään laki ja oikeus tai laki ja oikeudenmukaisuus, mitä se nyt haluaa kääntää. Ja se on niin kuin muuttanut kauheasti Puolaa oikeastaan aika samantapaiseen suuntaan kyllä kuin Unkari. Ja tämä puolue on pitänyt myös Unkaria ja Orbania hyvin niin kuin voimakkaasti omana esikuvanansa. Kyseessä on tämmöinen oikeistopopulistinen tai kansallishenkinen, kansallismielinen puolue, jonka voi kyllä sanoa ihan olevan myös niin kuin vahvasti nationalistinen puolue. Se on jännä puolue sille, niin kuin nämä monet tietysti populistiset puolueet sille, että se yhdistelee tämmöisiä, niin kuin tämmöisiä niin kuin talouspoliittisia arvoja, jotka on aika vahvasti tämmöistä perinteisen vasemmiston niin kuin alaa, aika avokätiset sosiaaliohjelmat, eläkeohjelmat, lapsilisät ja muut, yhdistettynä hyvin voimakkaaseen arvokonservatiiviseen tämmöiseen identiteettipolitiikkaan, ja josta käsin sitä arvostellaan vaikkapa Euroopan unionin tämmöisenä vasemmistoliberaalina projektina tai sitten naisten tasa-arvopyrkimyksiä tai homojen vapautuspyrkimyksiä. Ja nämä tämän hallitus tietysti pystyy tekemään sellaista politiikkaa, kun se haluaa, että parlamentin enemmistön turviin, mutta sen lisäksi se on niin kuin valjastanut kaikki valtion mediat niin kuin omaan niin kuin tämän agendansa tueksi ja oikeastaan hyvin karkeiksi tämmöiksi propagandatuubeiksi. Mä en usko, että Puolassa tilanne on niin kuin tässä suhteessa niin paha kuin Unkarissa, että Puolassa on niin kuin tämmöinen tämä vastarinta, tämä vastustus tämän puolueen politiikkaa kohtaan on aika niin kuin voimakasta ollut, vaikka sillä on tämä niin kuin kaikki vallan välineet käsissään, mutta vastustus on ollut näkyvää ja äänekästä ja se ei ole sillä tavalla pystynyt luomaan ehkä samanlaista hegemoniaa kuin niin kuin Unkarin tämä Fidesz-puolue, mutta samantapaisia piirteitä ja niin kuin sanoin, niin tämä puolue pitää Unkarin kehitystä aika paljon tavalla niin kuin esikuvanansa.
Oula Silvenoinen, onko liberaalit länsimaiset demokratiat nyt jotenkin joutumassa puolustuskannalla?
No kyllä ne sillä tavalla on tietysti, että tällaisia jaksoja on aikaisemminkin eletty Euroopan historiassa ja länsimaiden historiassa, että ei siinä sinänsä mitään uutta ole, että politiikka kulkee aaltoina ja sykleinä, mutta se mikä meillä tässä on taustalla on kuitenkin niin kuin läntisten teollisuusmaiden aika pitkään jatkunut stagnaatio, jossa niin kuin talouskasvu, joka aikaisemmin on ollut sellainen niin kuin yhteiskunnallisen vakauden lähde, niin siihen ei enää samalla tavalla voi luottaa. Ja sitten kun nämä näkymät siltä osin hiipuu ja talouden painopiste siirtyy kohti Aasiaa, niin sitten sieltä tulee näitä turvattomuuden tunteita, joihin osa hakee sitten autoritarismista ratkaisua.
Turvattomuuden tunteet ja autoritarismi ratkaisuna ei kuulosta oikeastaan ihan poikkeukselliselta historiassa. Meidän ohjelman otsikossa itse asiassa kysytään, että hivuttaako Unkari Eurooppaan fasismia. Tämä fasismi, F-sana, on sellainen poliittisessa keskustelussa pelätty sana. Onko teidän mielestä reilua jo ruveta puhumaan siitä, että tässä olisi fasismin vaara?
Oula?
No sillä tavalla, että tällaiset oikeistoradikaalipuolueet ja oikeastaan jo oikeistopopulistipuolueetkin, niin kyllä niillä tyypillisesti on aika läheinen suhde myös sitten fasistisiin liikkeisiin. Ja se johtuu siitä, että se asialista on niin pitkälle kuitenkin yhteinen ja jaettu. Että tämä kuvio toistuu ei vain Unkarissa ja Puolassa, vaan myös meillä täällä Suomessa.
Entäs Anna-Stiina ja Tapani, hivuttaako Unkari Eurooppaan fasismia? Onko tämä asiallinen kysymys?
No mä ehkä just kyseenalaistaisin tätä kysymyksen asettelua, koska tässä kysymyksessähän tuntuu siltä, että Unkari olisi jotenkin Euroopan ulkopuolella ja sitten sieltä kautta tulee sitten Eurooppaan jotenkin fasismia. Että kyllähän se on se toinen keskustelu, että mitä sieltä sitten tulee, mutta kyllähän Unkari on aivan olennainen osa Eurooppaa ja tämä koko kehitys siellä tapahtuu esimerkiksi valtavan talouskasvun aikana, joka johtuu osaltaan myös siitä, että länsimaiset yhtiöt sijoittaa Unkariin tosi paljon. Just tässä muutama kuukausi sitten naapuristamme Ericsson ensin muutti koko päämajansa Unkariin. Siellä sitten hymyili Ericssonin toimitusjohtaja Viktor Orbánin kanssa. Että mä niin kuin tämän ehkä kyseenalaistaisin tästä ylipäätään. Ja sitten fasismista haluaisin sanoa ehkä sen verran, että tämähän on tosi elävä kysymys Unkarissa, että mikä se järjestelmä nyt siellä sitten oikein on. Ja siitä on päivittäiset aivan valtavat keskustelut siellä. Ja se, mikä mulle siinä on ehkä kaikista tärkeintä, on se, että Unkarissa on aika vähän jotenkin käsitelty sitä, että mikä sen maan fasistinen historia ihan oikeasti on ollut. Ja tämähän oli sellainen kysymys, mistä esimerkiksi sosialismin aikaan ei saanut hirveästi keskustella. Että on siinä mielessä elävä kysymys niin kuin tänä päivänä, mutta myös historiallisesti. Ja siinä mielessä minä näen sen kanssa Suomessa tapahtuvan.
Tapani Kärkkäinen.
No mä näkisin Puolan tapauksessa kanssa, tai Puolakin niin kuin samalla tavalla ehkä kuin Unkari osittain, niin kuin vähän kyseenalaistaa tätä teesiä siitä, että tämä oikeistopopulismin nousu tai sitten tämmöisen fasististen aatteiden nousu olisi ihan suoranaisesti ja pelkästään ainakaan kytköksissä tämmöiseen talouskehitykseen. Ja Puolahan, siis jos ajatellaan, että Euroopassa muualla niin kuin tämä oikeistopopulismi lähti nousuun tämän 2007-2008 talouskriisin jälkeen, niin Puolassahan juuri ne ajat, Puola oli käsittääkseni ainoa Euroopan talous tai Euroopan unionin talous, joka kasvoi. Ja se on ollut hirveän vahvalla kasvu-uralla koko ajan. Että tämä ei ainakaan tämä niin kuin taloudellinen kurjistuminen sinällään niin kuin varmaankaan Puolan tapauksessa riitä selvittää, että itse olen joskus miettinyt, ja enkä pelkästään minä, vaan olen lukenut asiasta fiksuja kirjoja, että oikeistopopulismi tai oikeistoradikalisoitumisen takana varmaan voi olla varmaan yhteisiä tekijöitä eri maissa, mutta Itä-Euroopan maiden tapauksissa varmaan jotain yhteistäkin. Ja olisikohan siinä yksittäinen tekijä tämmöinen niin kuin kommunismin jälkeinen jonkinlainen niin kuin trauma. Ja sehän tuli mieleen tästä Hemnitzin mellakoista, Itä-Saksan äärioikeisto, joka on niin kuin Saksan vahvin äärioikeistohan on siellä idässä. Onko niin tämä vuosikymmenen kestänyt tavallaan semmoinen uhan tilanne, autoritaarinen tilanne, jossa kommunistimaissa elettiin sodan toisen maailmansodan jälkeen 29 asti, onko se osalta ollut taustalla luomassa niin kuin tällaista kasvupohjaa?
Hei, mennään tähän Unkarin Viktor Orbánin. Hän on siis pääministeri, hänellä on kontrolli Unkarissa mediaan, oikeuslaitokseen, yrityksiin, järjestöihinkin. Hän siirtelee valtaoikeuksien rajoja itselleen ja lähipiirelleen. Kuka on Viktor Orbán, Anna-Stiina?
Viktor Orbán on todella kunnianhimoinen ja todella älykäs poliitikko, joka on tullut kansan suureen tietoisuuteen jo 80-luvulla silloin, kun sitä silloista järjestelmää vastaan protestoitiin. Ja Viktor Orbán, ja silloin sitten 90-luvulla hänestä tuli sitten Fideszin johtaja, tämän puolueen johtaja. Ja siinä vaiheessa siellä Unkarissa alkoi sitten sellaiset tietyt debatit siitä, että pitääkö tässä esimerkiksi tämmöiseen kosmopoliittisempaan suuntaan ja näin poispäin, vai pitääkö lähteä tämmöiseen nationalistisempaan suuntaan. Ja Viktor Orbán lähti tähän nationalistisempaan suuntaan sitten, ja hän sanoi tosi avoimesti sitä, että hänellä on tämä tietty niin kuin lähipiiri, johon kuuluu ehkä noin 10-15 ihmistä. Ja nämä lähipiirin ihmiset, he ovat alun perin siis asuneet ja opiskelleet yhdessä jo 80-luvulla Budapestissa. Ja nämä lähipiirin ihmiset on edelleen ne ihmiset, jotka harjoittaa siellä sitä valtaa koko ajan. Ja mehän ei oikeastaan tiedetä, että mitä siellä vallan sisäpiirissä tapahtuu, että siellä yritetään arvailla sitä tosi paljon.
Niin, Viktor Orbán ei välttämättä ole edes pelkästään Unkarin sisäinen asia, vaan hänen vaikutuksensa alkaa näkyä muuallakin Euroopassa. Yksi Orbania ihailevista poliitikoista on Suomessa perussuomalaisten varapuheenjohtaja kansanedustaja Laura Huhtasaari. Huhtasaaren mielestä Orbánin vaihtoehto inspiroi koko Eurooppaa, joten me kysyttiin Laura Huhtasaarelta, millaista inspiraatiota Orbán Euroopalle tarjoaa. Kansanedustaja Laura Huhtasaari, olet sanonut, että Viktor Orbánin vaihtoehto inspiroi koko Eurooppaa. Minkälaista inspiraatiota Orbán nyt Euroopalle antaa?
Viktor Orbán näki jo 2014-2015 vuonna tämän laittoman massasiirtolaisuuden ongelmat, ja hänellä oli kanttia pistää oma raja kiinni ja tällä tavalla vetää Unkarin itsenäistä linjaa, ja muut sitten muissa maissa, myös Saksassa AfD ja monet muut puolet ovat tulleet sitten tässä maahanmuuttoasiassa Itävalta-Unkarin linjalle. Kai sitä voisi kutsua jo Itävalta-Unkari, koska Itävallassahan maahanmuuttokriittisten puolueiden voima on hyvin vahva. Suomella on ollut EU-strategiana linja, että me antaudumme jo ennen kuin neuvottelut on alkaneet. Ja sitten puhutaan, että kaikki Suomen tavoitteet meni läpi. No helppohan se on sanoa, kun ei mitään tavoitteita ole. Suomi on EU:n jeesmies. Niin tässä asiassa meidän pitäisi ottaa Unkarista mallia, että meidän pitäisi puolustaa Suomen kansallista etua EU:ssa, eikä EU:n etua Suomessa. Orbania tukee esimerkiksi tämä Orbanomics, mikä on toiminut. Orbán tuli valtaan 2010, jolloin vasemmistohallitus oli romahduttanut Unkarin talouden niin, että Unkari on joutunut IMF:n ohjaukseen. Ja Orbán sai sitten tällä talouspolitiikallaan ennätysajassa siitä ohjauksesta pois, eli tämä Orbanomics on myös toiminut. Niin silloin, kun talouspolitiikassa onnistut, niin tietenkin se myös lisää luottamusta. Viktor Orbán sanoi, että meidän pitää puolustaa kristillistä ja kansallista Eurooppaa ja kristillistä ja kansallisia Euroopan valtioita, niin eikö siellä jo EU-johto sanonut, että nämä eivät ole eurooppalaisia arvoja? Nämä kristilliset arvot, ne pitäisi kyllä nostaa uudestaan siihen arvoon, mikä niille kuuluu, koska ne on hirveän hyvä pohja.
Nyt Unkarissa Orbánilla on kontrolli mediaan, oikeuslaitokseen, yrityksiin, ja valta kasautuu pääministerille itselleen ja lähipiirille. Onko Unkari nyt enää demokratia?
No, jos ihan suoraan sanoa, että kai tämmöinen tietynlainen mafia siinä ympärillä on, ja valtaa pitävillä on tarve pysyä vallassa. Unkarin yhteiskunnan varjopuolet, kuten korruptio, Romaniassakin muuten korruptio on todella iso, ja Espanjassa meillä on mielipidevankeja, että meidän monissa Euroopan jäsenmaissa on paljon haasteita ja ongelmia näissä yhteiskunnissa, mutta tämähän ei ole Orbánin aikana syntynyt Unkarin varjopuolet, vaan ne on olleet koko ajan olemassa tämän kommunismin jälkeisen ajan.
Kuuntelet Horisonttia. Äskeinen oli perussuomalaisten varapuheenjohtaja, kansanedustaja Laura Huhtasaari. Ja me pohditaan tänään, mitä on tapahtumassa itäisen Euroopan poliittisessa ilmapiirissä. Meillä on täällä sosiaaliantropologi, tutkija Anna-Stiina Kallius, historiatutkija Oula Silvennoinen sekä Puolan tuntija, toimittaja Tapani Kärkkäinen. Minä olen Anna Patronen ja vieressä istuu Samuli Suompää. Mutta mitä te ajattelitte äskeisestä? Oula Silvennoinen.
Kovasti tuntui tietysti tutulta tämä julistus. Hakematta tulee mieleen Lapuan liike, joka myös julisti olevansa uskonnolliskulttuurellinen liike. Siinä oli siis nimenomaan Lapuan liikkeen omien jäsenten mielestä kysymys oli kristillisyyden ja kristillisten arvojen puolustamisesta ja sitten sen oman kulttuurin puolustamisesta sitä uhkaaviksi uskottuja kommunisteja vastaan. Teitä se retoriikassa kovin paljon näytä muuttuneen.
Anna-Stiina.
Mä voisin keskustella todella mielelläni Laura Huhtasaaren kanssa aika pitkältikin näistä asioista. Ja hän on todella oikeassa siinä, että eihän nämä asiat, esim. Tyyliin korruptio ja tietty, se tietty mafiaomaisuus Unkarin taloudessa, että ei ne ole tietenkään Fideszin tuottamia asioita, vaan ja hän on täysin oikeassa siinä, miten sosialistihallitus varsinkin 2006 vuoden jälkeen käytännössä romahdutti Unkarin, ja senhän takia Fidesz siis valittiin niin suurella enemmistöllä silloin 2010.
Mutta samaan aikaan mua mietityttää tässä se, että jos hän kuitenkin täysin ymmärtää sen epädemokraattisen olemuksen Unkarin politiikassa tänään, niin voidaanko me katsoa Fideszia ja Unkaria niin, että me jotenkin seurataan sieltä pelkästään tätä maahanmuuttopoliittista puolta ilman, että siinä tulee ne tietyt demokratian alasajavaa elementit myös?
Tapani Kärkkäinen, mitä sinä ajattelit Laura Huhtasaaren kommentista?
No mä ajattelin, että tuli mieleen tässä, tai erityisesti jäi mieleen tämä tämmöinen kristillisen ajatus siitä, että Orban esimerkiksi olisi puolustamassa tämmöistä kristillistä Eurooppaa. Tähän on silleen mielenkiintoinen, että Unkarihan ei todellakaan ole mikään kristillisen Euroopan niin kuin tämmöinen sohdun kanta. Unkari on hyvin pitkälle maallistunut maa ja tämä ajatus semmoista kristillisestä yhteisöstä on siellä jotenkin on paljon fiktiivisempi kuin vaikkapa Puolassa, jossa nykyään sitten, joka tunnetaan niin kuin vahvasti katolisena maana. Samalla tavalla niin kuin Huhtasaari, niin Puolankin johtaja tarjoaa niin kuin vastauksessa tämmöistä paluuta Euroopalle tämmöisen niin kuin kristillisen arvoyhteisön ympärille. Puolan kohdalla se on taas jotenkin sikäli niin kuin historiallisesti aivan huvittava ajatus, että ennen Hitlerin toimeenpanemaa holokaustia ja Stalinin aikaan saamia väestösiirtoja ja rajamuutoksia, niin Puolahan on ollut Euroopan monikulttuurisin ja moniuskontoisin maa kautta historian, siis aina vuoteen, siis 40-luvun alkuun asti. Eli Puolassa tämmöinen niin kuin paluu johonkin tämmöiseen yhtenäiskulttuuriin on täysin täydellistä fiktiota. Sitä se on varmaan niin kuin kaikilla muuallakin, mutta Puola on hyvä esimerkki siitä, miten se on aivan todellisuudesta täysin irrallaan oleva ajatus, että mitään tämmöistä niin kuin kristillistä yhteisöä ei koskaan Puolassa ollutkaan, joka olisi siis ollut tämmöinen hegemoninen yhtenäinen kulttuuri.
Voisin kuvitella, että tämä teema tulee niin kuin modernin äärioikeiston vaalimasta ajatuksesta nimenomaan ehkä Unkarista aikanaan niin kuin turkkilaisten ja islamin vastaisena tämmöisenä rintavarustuksena, jota se sitten nähdään olevan myös tänä päivänä.
Puhutaan 500 vuoden takaisesta.
Puhutaan, joo, historialla on käyttönsä.
Anna-Stiina, mitä luulet, minkä takia tällainen puhe kristillisyydestä ja kristillinen retoriikka tosiaan myy tuollaisessa maassa, jossa hyvin pieni osa ihmisistä on kristittyjä?
Mehän ei tiedetä vielä sitä, että myykö se. Tähän on tosi uusi juttu. Että Orbánilla on aina sellainen rytmi hänen politiikassaan, että jotenkin vaalien jälkeen hän sitä aina julistaa, että mistä tässä meidän systeemissä on nyt kyse. 2010 se oli vielä tämä Nämtet Ejyt Mykkädeshirenser, eli kansallisen yhteistyön systeemi, ja tällä me siihen vielä edelleen niin viitataan. 2014 se oli illiberaali demokratia, kuten varmaan muistatte myös, siitä oli paljon puhetta mediassa aikaan, ja tämä 2000-luvun kristillinen demokratia on tämä niin kuin uudelleen brändätty illiberalismi, joka on nyt sitten tullut ihan vasta tänä keväänä Unkarin pääideologihistorioitsijan Mária Schmidtin kautta.
Tähän on hyvin samanlaista retoriikkaa, mitä Venäjällä on harrastettu pidempään. Lännen kristillisyys on moraalitonta ja unohtanut perhearvot.
Joo, siis siellähän Fidesz haluaa tosissaan, he tarjoaa se Euroopalla sellaista vaihtoehtoa, jossa puhutaan kristillisyydessä erityisesti valkoisena ja hyvin patriarkaalisena ilmiönä, jossa isä sitten suojelee meitä kaikkia. Mä oon esim. Ollut sellaisessa tapahtumissa, missä Fideszin poliitikot on ihan suoraan sanottu, että Unkarissa me olemme sellainen maa, joka suojelee meidän juutalaisiamme ja meidän naisiamme. Eli tässä tulee hyvin selvästi se, että me ollaan tässä tämä vahva suojelija.
Venäjän tapauksessa tietysti voi vielä sanoa, että tämä teema siitä, että Venäjä on jokin turmeltumaton ja turmeltumattomien arvojen vaali ja turmeltunutta länttä vastaan, niin silloin ainakin 200-300 vuoden mittainen historia, ja sitä on käyttäneet Venäjän kaikki hallinnot tsaareista kommunisteihin, että siinä suhteessa ei kovin paljon uutta taaskaan.
Puolan kohdalla tämä on mielenkiintoinen tämä tilanne, siis Venäjä versus Euroopan unioni, kenen seireni laulu sitten voittaa, koska Puolahan nyt on, kuten kaikki tiedämme, niin tukkanuottasilla EU:n kanssa oikeuslaitoksen riippumattomuuden takia ja monista muista kysymyksistä. Putinin arvomaailma, just mitä nyt äsken kuvattiin, tämmöinen yksinvaltainen, patriarkaalinen, ei-liberaali malli, niin sillä on Puolassa, niin kuin sillä on semmoista potentiaalista maaperää tässä nykyisessä tilanteessa. Mutta sitten toisaalta Puolassa on historiallisesti hyvin vahva tämmöinen Venäjä-antipatia. Ja nyt sitten on spekuloitu paljon sillä, että miten tämä tulee loppujen lopuksi viime kädessä kehittymään.
Hei, miksi maahanmuutto on Unkarissa koko poliittisen keskustelun keskiössä? Ja sehän toki oli tuossa Laura Huhtasaarellakin ensimmäinen vastaus. Miksi juuri maahanmuutto?
Siis maahanmuuttohan oli aivan loistava tilaisuus Orbánille. Maahanmuutto on ollut vähän niin kuin semmoinen Trojan hevonen, jolla on sitten pystytty tätä systeemiä siellä juurruttamaan todella hyvin. Ja maahanmuutto on siinä mielessä mielenkiintoinen teema, että ennen vuotta 2015 oli aika selvää siellä liberaalia oppositiopiireissä, että mitä tässä nyt on oikeasti tapahtumassa. Ja siinä vaiheessa, kun sulle tuli sinne maahan tosi paljon turvapaikanhakijoita, jotka oli sitten jumissa siellä rautatieasemilla, niin se oli todella niin kuin muovaava kokemus Unkarin yhteiskunnalle. Ja sitten se keskustelu menikin siitä jotenkin ihan sikin sokin siitä koko hommasta. Et sitä on sitten käytetty sen jälkeen hyväkseen todella paljon.
Tapani.
Puolassa myös tämä, siis nämä vaalithan oli silloin syksyllä 2015 nämä vaalit, jossa tämä nykyinen hallituspuolue nousi tähän määräävään asemaan. Ja se oli tämä suuri niin sanotun pakolaiskriisin syksy Euroopassa. Ja Puolan vaalikampanjassa myös tämä hallituspuolueen puheenjohtaja Jaroslav Kaczynski piti kuuluisan puheen, jossa hän vertasi näitä pakolaisia, niin kuin, tai puhui siitä, kuinka nämä pakolaiset tuo Eurooppaan niin kuin syöpäläisiä ja loisia ja tämmöisiä Euroopassa tuntemattomia eksoottisia sairauksia. Ne pakolaiset on niin kuin tämmöinen, meille tämmöinen niin kuin fyysinen, hygieninen vaara. Ja monethan ovat tässä puheessa kiinnittäneet huomiota sit siihen, että se toisti aika läheisesti ja aika uskollisesti natsien niin kuin tämmöisiä puheita juutalaisista 30-luvulla. Tässä on tämmöinen ihan retoriikan tasolla ainakin tämmöinen 30-luku-analogia.
Tämä retoriikka toistuu muutenkin. Siis Oula, tässä retoriikassa on koko ajan esillä joku salaliitto. Uskotaan maailman salaliittoon, joka siirtelee ihmismassoja mantereelta toiselle. Kaiken maailman kulttuuri, marksistit uhkaa länsimaisia kristillisiä perusarvoja ja sitten vielä George Soroskin. Tämä ei vissi ensimmäinen kerta, kun oikeistopopulistit rakentaa salaliittoja pelotellakseen yhteiskuntaa.
Ei tosiaan, ja mä luulen, että vasemmistopopulistit saattaa olla niille ihan yhtä lailla herkkiä, mutta tietysti koko radikaalin oikeiston maailmankuva ihan semmoisista niin kuin arkisemmista populisteista sitten fasisteihin, niin se rakentuu salaliitoille ja uhkalle. Ja maahanmuutto on ollut niin loistava teema tässä suhteessa, koska se voidaan kuvata sekä kulttuuriseksi uhkaksi, että demografiseksi uhkaksi, että tällaiseksi niin medikalisoiduksi uhkaksi. Ja kuten tästäkin esimerkistä nähtiin, niin ei siellä todellakaan mitään innovaatiota tapahdu. Nämä puheen aiheet ja tavat puhua on ihan samanlaisia. Muslimeista puhutaan tänä päivänä näissä piireissä aivan samalla tavalla kuin juutalaisista puhuttiin maailmansotien välisen aikana ja 1800-luvun lopulla.
Anna-Stiina, mikä tämä George Soros-juttu on, Unkarin hallinnon ykkösvihollinen?
No sitä me kanssa mietitään siellä aika paljon. George Soroshan on siis amerikkalaistunut miljonääri, sijoittaja, filantrooppi, joka on Open Society Foundation järjestönsä kautta antanut paljon rahoitusta erilaisille kansalaisyhteiskunnan aloitteille koko Itä-Euroopassa ja erilaisilla kommunistisilla alueilla tässä vuosikymmenien saatossa. Ja se, että miksi juuri Soros on nyt päätynyt tähän asemaan, missä hän nyt on ainakin Unkarin hallituksen näkökulmassa, se on eräs...
Sehän sanoi, että siellä oli siis julisteita, jossa oli hänen kuvansa.
Joo, kyllä. Siis sehän, se on aivan niin kuin...
Varotettiin.
Se on aivan niin kuin joka päivästä kieltä. Siis se, että jos sä menet vaikka ruokakauppaan, niin sit sä kuulet siellä taustalla radion, missä puhutaan siitä, että Soros-suunnitelmasta, joka tarkoittaa sitä, että hän haluaa tuoda joka vuosi miljoona muslimimaahanmuuttajaa Eurooppaan ja näin tuhota Euroopan kansallisvaltiot. Ja tämä ei ole nyt mitenkään niin kuin liioiteltu retoriikka, vaan mä ihan oikeasti siteraan sitä, mitä näkyy näissä julisteissa ja radiossa ja telkkarissa ja vaikka en mä tiedä, metrossa, jossa mummot lukee ilmassanomalehtiä, ja tämä tulee niin aivan kaikkialla vastaan.
Onko tämä uhkakuva levinnyt muualle Eurooppaan Unkarista?
No siis samanlaisia teemoja pyörittää kaikki oikeistoradikaalit tällä hetkellä, että ei siinä sinänsä mitään ihmeellistä. Salaliitto, uhka, joku, joka jossain suunnittelee kaiken sen tuhoa, mikä meille on arvokasta ja kallista.
Hei, usein kuulee sanottavan, että tämä aika muistuttaa 30-lukua. Miltä tämä kuulostaa? Onko tämä vertaus 30-lukuun tarpeellinen, virheellinen, joku muu, mikä?
Historia ei toista itseään, mutta tietysti siinä on sellaisia samanlaisuuksia, että kannattaa ne ainakin panna merkille, että nimenomaan liberaalien demokratioiden sellainen kriisi Euroopassa, joka johti maailmansotien välisellä ajalla siihen, että käytännössä Itä-Eurooppa ja sitten monet muutkin maat, niin niiden demokratiasta tuli loppu. niin se on sellainen historiallinen esimerkki, jota ei kannata jättää huomiota.
Ollaanko me nähty tämä oikeastaan populistisen aallon harja jo vai onko pahin vielä tulossa?
Jos mä voisin ehkä sen verran kommentoida, että kuten Olla äsken sanoi, historia ei toista itseään, mehän ei tiedetä, mitä tässä tulee nyt vielä tapahtumaan, ja sen takia on hirveän tärkeää puhua tästä just nyt, että miten me tämä ymmärretään. Ja tämä liittyy myös vähän edellisen kysymyksen siitä näistä 30-luvun vertauksista, että mun mielestä on hirveän tärkeää meille keskustella siitä, että miltä 2010-2020-luvun fasismi näyttää, koska se tulee näyttämään tiettyyn määrin erilaiselta kuin se fasismi, mihin me ollaan ehkä historiankirjoista totuttu. Mitä enemmän näistä aiheista keskustellaan yhdessä, niin sitä paremmin me voidaan sitten se myös ymmärtää.
Olla.
Joo, tietysti populistiliikkeet, kaikki ne nojaa sellaiseen narratiiviin niin kuin jatkuvasta eteenpäin menosta. Siitä, että he on niin kuin voittamassa ja heistä tulee niin kuin tulevaisuuden se niin kuin poliittinen ja yhteiskunnallinen malli, joka tulee vastustamatta kulkemaan voittoon. Ja sitten jos me katsotaan kuitenkin tilannetta ympäri Eurooppaa, niin ei se nyt kaikkialla suinkaan pidä paikkaansa, että oikeistopopulististen puolueiden kannatus ei suinkaan niin kuin sojota yläkanttiin kaikkialla, ja osassa paikoista se on kääntynyt laskuun, ja tämä meidän oma Suomemme voi hyvin olla sellainen esimerkki ensi vaalien jälkeen, että nähdään tämän narratiivin niin kuin puhkeaminen. Että se kannattaa pitää mieleensä silloin, kun kuuntelee sitä heidän niin kuin jatkuvaa rummutustaan siitä, kuinka he tulevat voittamaan tulevaisuuden.
Onko kenelläkään yksinkertaista lääkettä, että mikä voisi potkaista tätä kehitystä toiseen suuntaan? Tapani, ratkaise ongelma meille ohjelman loppuun.
Jaa.
Oula
löytyy ratkaisu.
Mä sanon näin, että ei saa niin kuin tuudittautua siihen uskoon, että demokratia, oikeusvaltio ja tasavalta on jotain sellaisia asioita, jotka on jo olemassa ja ne tulevat pysymään itsestään, vaan ne vaatii kansalaisten jatkuvaa tukea.
Fasismista pitää puhua niin kauan kuin siitä vielä voi. Kiitoksia keskustelusta.
Kiitos.
Kiitos.
Sellainen keskustelu hivuttavasta fasismista tällä kertaa. Päästetään nyt kuitenkin kansanedustaja Laura Huhtasaari jatkamaan vielä hetkeksi.
Kansanedustaja Laura Huhtasaari, missä oikeastaan menee populismin ja fasismin välinen ero?
Niin. Toi fasismisana sitä viljellään hirveän helposti, että jos sille joku tarkan määritelmän haluaisi antaa, niin sitten pitäisi miettiä sitä vähän historian valossakin ja käydä sitten Italia läpi, että mitä siinä on. Ja sitten populismi on toinen, mitä käytetään hyvin helposti, että mä itse koen, että näiden termien uudelleen määrittely hämärtää koko ajan keskustelua, sillä saadaan ikävä leima asioihin, mutta jos niitä termiä venytetään jatkuvasti ja sitä käytetään mihin hyvänsä, kun minun mielestä taas vihreät ovat äärimmäisen suuria populisteja, kun he puhuvat ylätason käsitteistä, aina jostain ihmisoikeuksista, mutta kenen ihmisoikeuksista? Siis ihmisoikeudethan on aina sidottu valtioon. Kenen ihmisoikeuksista? Et on populismia puhua yläkäsitteistä, kuten tasa-arvo, jos sinä et pysty määrittelemään sitä. Joten itse olen ennemminkin huolissani siitä, että näiden termien viljely tarkoituksella leimata, mutta ei avata enempää, niin mä olen enemmänkin huolissani tästä. Et kyllähän sä tiedät, että muakin kutsutaan natsiksi ja rasistiksi ja kaikella tavalla vaaralliseksi, mutta ei koskaan pysytä perustelemaan sitä. Ainoastaan vetämään jostakin lauseesta joku epämääräinen johtopäätös, mikä ei vastaa todellisuutta millään lailla.
Nyt jätetään politiikkaa ja mennään ruokakauppaan. Se onkin tänään erilainen kauppa, sillä tämän kaupan tuotteet olisivat joutaneet muuten roskiin. Suomen ensimmäinen hävikkiruokakauppa WeFood aukesi tällä viikolla uuteen kauppakeskus Rediin Helsingin Kalasatamassa. Kirkon ulkomaanavun kauppa on ottanut mallia Tanskasta, jossa hävikkikauppoja on jo 3. Loppuuko ruoka nyt leipäjonoista, kun hävikkiä myydään kaupassa? WeFood-kaupan projektipäällikkö Else Hukkanen vastaa tähän, toimittajana Anna Patronen.
Täällä on yrttejä, sitten mun silmä näkee vihanneksia, sitten täällä on keksejä ja leipää ja tuolla näyttää olevan mantelia ja mysliä ja Onko tämä lihaa?
No lihaa meillä ei itse asiassa ole tällä hetkellä valikoimissa ja ei tulla erikoistumaan lihatuotteisiin. Mutta toisaalta, jos meille halutaan jotain valmisliharuokia lahjoittaa, niin kyllä me sellaiset otetaan vastaan. Et ehkä se on vielä kaikkein epäeettisintä, jos sitä liharuokaa heitetään roskiin, niin kyllä me sekin sitten saadaan tänne myytiin ja mielellään toivotaan, että ihmiset myös hyödyntää nämä liharuot. Mutta ruoka on peräisin, meillä on erilaisia yhteistyökumppaneita, meillä on tukkuliike, meillä on ruoan valmistajia, kauppoja ja maahantuojia tällä hetkellä.
Onko nyt sitten niin, että leipäjonoista loppuu jaettava, kun nyt täällä myydään hävikkiruokaa?
No ei se kyllä ihan niin ole, eli tämänhetkinen luku paljonko Suomessa päätyy sitä ruokaa jätteeksi on 400-500 miljoonaa kiloa, eli se on valtava määrä. Ja itse pidän sitä tärkeänä, että Suomessa asuvia köyhiä ihmisiä autetaan ja toivon samalla, että tätä hävikkiruokaa voidaan vähentää yhteisrintamana monilla eri toimenpiteillä.
Niin, ruokajätteen määrä, niin kuin sanoit, on aika iso täällä Suomessa ja iso maailmalla. Miten vakava ongelma tämä ruokajäte oikeastaan on?
No on se siinä mielessä ongelma, että sehän on myös ympäristökysymys, eli ruoan tuotannosta syntyy päästöjä. Ja siinä tapauksessa, jos se ruoka päätyy jätteeksi, niin juuri sen ruoan tuotannosta aiheutuneet päästöt ovat syntyneet täysin turhaan. Eli tässä nyt ollaan kovasti tekemässä jotakin asialle, jotta saadaan vähän taklettua enemmän sitä ruokaa sitten hyötykäyttöön.
WeFood, hävikkiruokakauppa, on siis kirkon ulkomaanavun projekti. Mihin tämä tuotto sitten käytetään?
No, WeFood hävikkiruokamyymälän voitot ohjataan kirkon ulkomaanavun kehitysyhteistyöhön. Ja kirkon ulkomaanapuhan on Suomen suurin kehitysyhteistyöjärjestö ja meillä on toimintaa noin 15 maasta tällä hetkellä ja erittäin luotettava järjestö kyseessä.
Jense Huukkanen, olet siis projektipäällikkönä tässä hävikkiruokakaupassa. Tämä on rahoitettu tämmöisellä vastikkeellisella joukkorahoituksella. Mitä se on niin kuin käytännössä tarkoittanut?
Joo, se joukkorahoitus tosiaan käynnistettiin viime vuonna ja siihen voi osallistua joko 15 euron summalla, jolloin vastineeksi saa tällaisen virtuaaliosakkeen, niin sanotun virtuaaliosakkeen ja sitten 10% alennuksen näistä kaupassa myytävistä tuotteista ensimmäisen vuoden ajan. Ja sitten täällä 30 eurolla saa sitten taas hienon WeFood-kassin, joka on valmistettu kierrätysmateriaalista. Eli ensinnäkin kassi on jo ihan kierrätysmateriaalia ja sitten me ollaan painettu vielä WeFood-printti semmoisen pieleen menneen painatuksen päälle.
Samaten tämä kauppa pyörii vapaaehtoisvoimin, siis täällä on ihmisiä, jotka ovat töissä vapaaehtoisissa. Miten tämä kuvio oikein syntyy?
No tämä idea lähti sieltä Tanskasta, eli hehän ovat siellä Tanskan kirkon ulkomaanapu keksinyt tämän konseptin, että keksitään tämmöinen myymälä, joka myy hävikkiruokaa ja kutsutaan vapaaehtoisia pyörittämään tätä toimintaa. Ja he on saaneet sen siellä hyvin pyörimään ja sieltä sitten tuotiin tämä vapaaehtoistoimintamuoto ideana myöskin tähän meidän WeFood-myymälään. Mutta kyllä meillä on muutamia palkattuja henkilöitä, että esimerkiksi tässä myymälässä tämä myymäläpäällikkö Eveliina Pöllänen, niin, joka koordinoi sitten tämän myymälän toimintaa, niin hän on sitten palkallinen.
Pohdin tätä hävikkiruokakauppaa ideaa. Me ollaan semmoisessa kerroksessa tässä kauppakeskuksessa, missä on valtava niin kuin ruoan, voisiko sanoa melkein ylitarjonta. Niin mitä sä luulet, miten suomalaiset löytää tämän? Kuka se on se potentiaalinen asiakas?
No me toivotetaan ihan kaikenlaiset ihmiset tervetulleeksi tänne myymälään ja toivotaan, että tavalliset kuluttajat löytää WeFood-hävikkiruokakaupan. Ja ollaan ajateltu se näin, että täältä voi käydä täyttämässä ostoskoriin tiettyjä ruokia, mitä tarvitsee ja sitten mennä noihin supermarketteihin, jossa sitä valikoimaa on runsaammin. Eli voi olla, että sitä ihan kaikkea tarvitsemaa ei välttämättä saa täältä WeFood myymälästä, mutta onneksi tuossa on noi isommat ruokakaupat sitten vieressä, josta voi käydä täydentää sen kauppakassin sitten täyteen.
No, WeFood ei ole Suomen ensimmäinen ruokahävikin vähentämiseen tähtävä tavoite ja aloite. Suomessahan on perustettu hävikkiruokaa myyviä ravintoloita ja verkkokauppa, ja sitten myy ainakin yksi supermarket. Ja sitten on viritelty tämmöisiä yhteisöjääkaappejakin, jonne kuka tahansa voi viedä ruokaa ja ottaa sieltä. Onko tässä tapahtunut joku tämmöinen kollektiivinen herääminen tämän asian suhteen? Eli se Hukkanen.
No siltä se näyttää kyllä, että suomalaiset on juuri nyt kiinnostuneita tämän hävikin hyödyntämisestä, ja tämähän on todella hyvä asia. Ja monenlaiset toimenpiteet on tervetulleita, jotta sitä hävikkiä saadaan yhä enemmän hyötykäyttöön.
Suomi on mukana myös EU:n tavoitteessa, jonka mukaan ruokahävikin määrän pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Ja siis tällä hetkellä 1/3 ruoasta siis päätyy roskiin. Niin onko nämä yksittäiset aloitteet riittäviä vai mitä sitten ihan tavallisen Matti Meikäläisen sinusta pitäisi tehdä?
No ihan siellä kotona voi tarkistaa ne kaapit ennen kuin lähtee sinne ruokakauppaan, että mitä sieltä löytyy jo etukäteen, ettei tule sitten ostettua ihan niitä samoja tarvikkeita ja aineksia, mitä jääkaapista tai kaapista löytyy. Ja sitten ihan se, että valmistaa sitä ruokaa sen määrän, mitä sitten tulee itse tai perheen tai ystävien kanssa syöneeksi. Ja kannustan kaikkia tietenkin tekemään ostoksia hävikkiruokamyymälöissä ja syömään hävikkiruokaravintoloissa, että kuluttamalla hävikkiruokaa, niin tekee samalla ympäristöteon.
Nähtäväksi jää, millainen tulevaisuus Euroopan horisontissa siintää. Horisontti puolestaan siintelee taas ensi viikolla ja Yle Areenassa kaiken aikaa.